Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hvorfor er det viktig for barna våre å leke? Eller er det viktig for dem å leke? Og må vi foreldre være med og bygge Lego og kle oss ut og lage pinnedyr og sånn? Denne uka, folkens, så handler Foreldrerådet om lek. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, professor i pedagogikk, Stein Erik Ulven.
Tusen takk for at du inviterte meg.
Ja, det hyggelig å ha deg tilbake. Du har vært her før.
Ja, visst er det.
Forrige gang så avsluttet, da vi var ferdige med opptaket forrige gang, så sa jeg at neste gang vi møtte så burde vi drikke rødvin.
Ja, du har ikke holdt det.
Nei, jeg har ikke holdt det. Åh. Men du er her for å snakke om lek. Hvorfor er lek viktig?
Lek er veldig viktig fordi det faktisk er en motor i barnets utvikling på alle områder, både når det gjelder motorikk, men også på det sosiale og på det intellektuelle området. Så uten leken så vil ikke barnet utvikle seg sånn som det gjør.
Er det sant? Er det en egen liten motor på en måte?
Ja, det er en motor som driver barnet fremover i utviklingen.
Ja.
Helt av seg selv.
Er det sant? Jeg har aldri tenkt på det sånn før. På hvilken måte da?
Jo, det som kjennetegner leken er jo at den kommer innfra. Altså, den kommer på barnets eget initiativ. Leken er en spontan aktivitet som barn gjør helt av seg selv, og fordi de synes det morsomt. Den ofte ledsaget et latter, glede, og de har det gøy. Og hvis du noen gang har prøvd å si til barna, gå inn på rommet ditt og lek, så har du merket at det er den sikreste veien til at de ikke vil gå dit.
Ja, det skjedde i forgårs.
Yes, akkurat. Og det er fordi at barn leker faktisk ikke på bestilling. Den ekte leken, den kommer innenfra barnet, den et indre driv til å leke.
Og hva det som skjer i forhold til det var mange ting som det var en motor bak utvikling på. Motorikk, hvordan gjør leke at barn blir liksom mer motoriske?
Hvis du tenker deg på de minste barna, da, en halvtåring for eksempel, som begynner å krabbe og skal lære å gå og sånn, så er det veldig mye sånn øvelseslek, det vil si at barnet trener på motoriske ferdigheter, og det gjør det jo helt av seg selv. Altså, du sier ikke noe om å begynne å krabbe, det begynner de på eget initiativ, og så reiser seg opp og sånn, og da kan de ofte trenge litt hjelp faktisk fra de voksne. Men når de blir litt større, så er det helt andre typer lek, så begynner de å sette klosser opp på hverandre, ikke sant, og rive det ned igjen, og når de kommer opp i 3-4-årsalderen, så begynner de med rollelek. Leke mor, far og barn for eksempel. Og eldre barn, de liker mer sånn regelstyrt lek, som å spille spill og sånn, men også fysisk aktivitet. Selvfølgelig for barn i alle aldre så er det veldig viktig og veldig morsomt som regel.
Men alle, altså vi tenker jo ikke over at barnet leker når det begynner å krabbe, eller det begynner å reise seg opp, liksom. De tenker ikke at det lek, de tenker sånn, ja, nå utforsker du verden, tenker vi voksne.
Ja.
Men det egentlig ikke, altså det gjennom lek da, den gjør det faktisk.
Tradisjonelt så jo leken blitt sett på som sånn unyttig og kanskje uviktig og kanskje ikke nødvendig at barn har lek, men I de senere årene så har en funnet ut at lek har en veldig stor betydning for barns utvikling. Nå skal jeg fortelle deg noe som jeg ganske sikker på at de fleste av lytterne våre ikke vet. Det helt ny forskning, og det at leken faktisk kan slå på av gener. Nå skal jeg bli mer konkret.
Hæ?
Leken, den kan faktisk da slå på et gen som gjør at barn blir mer motstandsdyktige mot stress, slik at de kan stresse seg ned ved å leke. Men leken kan også slå på et gen som gjør at barn husker bedre, og dermed så kan du si at den fremmer hukommelsen og den intellektuelle utviklingen. Og dette ny forskning som bare 1 til 2 år gammel.
Herre, det dødskult. Da må jo... Hvorfor går de da på skolen, tenker jeg?
Nei, det jo også et problem at både barnehagen og skolen kan I verste fall ødelegge leken. Da. Altså, jeg vet ikke om du har fulgt med på den debatten, men altså, det har jo lenge gått en debatt når det gjelder den nye barnehagereformen vår, altså rammeplan for barnehager. Fordi at I FNs barnekonvensjon så står det at alle barn har rett til fri lek. Det vil altså si at de skal kunne leke det de har lyst til, og ikke på bestilling fra voksne. Men nå det blitt sånn at den nye rammeplanen, der det en tendens til at den frie leken kan komme til å gå litt på bekostning av at leken blir en metode for å lære. For de snakker om læring I barnehagen, og du kan si at ja, det jo ikke noe feil at barn lærer av å leke, og de skal lære av å leke, men den kan ikke bli et mål. Altså når leken blir et mål for å lære noe, så har du på en måte opphevet hele lekens egenverdi, og det det en veldig stor faglig uenighet om riktig å gjøre. Men I Norge så har vi fått det som kalles et PISA-sjokk, det vil si altså at hvis vi skåret lavt på veldig mange sånne tester I skolen.
Ja, sånne kunnskapstester liksom.
Og nå har det jo, de siste årene har det jo egentlig vært snakk om et læringstrykk I barnehagen, og det synes jeg helt forferdelig at den skal begynne å mase om fagene, at de skal forplante seg ned I barnehagen, som jo egentlig skal være morsomt og gøy. Slik at her det en konflikt og litt sånn forskjellige interesser ute og går, men de som jobber I barnehagen stort sett ganske skeptiske til at lek først og fremst skal være læring, og de holder, veldig mange holder fast på at det den egen initierte leken som barnet selv tar initiativet til, som skal få stor plass.
Men når du sier at for barn har altså rett og slett rett til å leke frilek.
Ja, det det.
Altså, og vi som foreldre, vi, du kan jo tenke, vi har jo liksom barnets beste I tankene når vi organiserer hverdagen og tenker at du skal ha god mat og vi skal lære å sitte ved bord og du skal kanskje rekke å gjøre noen fritidsaktiviteter og du skal det ene og det andre. Så tenker vi jo sånn fordi det bra for barnet mitt, men vi kan kanskje glemme at det jævlig viktig at de får tid til å leke også.
Det veldig viktig at de får tid til å leke, og det blir også mye roligere hvis de får lov til å leke I fred. Og her det også en vanskelig utfordring når det gjelder dette med lekens egenverdi, fordi at spørsmålet da, det riktig at foreldrene leker med barnet? Når skal de gripe inn? Og hva egentlig forskjellen på lek og sosialt samvær? Det synes jeg vi kan snakke litt om. Ja,
det kan vi snakke om. Vet du. Men for, at jeg lurer på, for mange foreldre så det sånn at de føler de må leke med barna.
Ja.
Ikke sant? At det sånn, ja, men da må jeg også, når jeg kommer hjem fra jobb, sette meg ned på gulvet og finne frem klossene og være med ungen min og leke. Stemmer det, eller?
Det stemmer at det viktig å leke med barn, men det spørsmålet hvordan du gjør det. Og jeg kan ta noen eksempler. Altså hvis barnet kommer bort til deg og, med en bok I handa og vil opp på fanget ditt og tydeligvis har tatt et initiativ til å se I en pekebok, så må du selvfølgelig helst følge opp det så sant det lar seg gjøre. Men da beveger vi oss ut I en gråzone som jeg ikke vil direkte kalle lek, men mer sosialt samvær som et godt initiativ. Slag av læring, og det veldig viktig at foreldre gjør det, slik at det veldig vanskelig å skille mellom sosialt samvær og det som lek, fordi at barnet har da tatt initiativet. Det motsatte kunne vært for eksempel at du kom ivrig hjem fra butikken og hadde kjøpt en kjempeflott pekebok, som du ga til 4-3-åringen din, Og dermed så, med det samme fikk den, så tok han kastet han på gulvet. Ja. Og så griper Se og Hør, som ligger på stuebordet I stedet, og kommer med den, og så sier du, nei, fy, fy, dette ikke noe for deg, du må jo se på pekebok. Men altså, da har du overtatt styringen. Fordi ja. At forskjellen på det da at barnet ikke interessert I akkurat den pekeboka. Det mange dårlige pekebøker, faktisk, og noe. Veldig,
veldig
og at det forsiden på Se og Hør kan være mye morsommere. Så da gjør du egentlig en liten tabbe, hvis du bare heller se på de bildene da, og så følge opp det, for at ellers så det du som man på en måte styrt leken, og det en veldig stor forskjell på det, og det viser seg det at det å følge opp barnets initiativ I veldig mange sammenhenger, veldig viktig for barnets utvikling, og det et sosialt samvær med en stor medlæringsgevinst, som jeg tror kanskje at veldig mange foreldre ikke oppmerksomme på, fordi de så opptatt av å gjøre alt riktig.
Ja.
Og så sier jeg, hvordan skal jeg få til det? Veldig enkelt. Vent på barnets initiativ og følg opp det, så blir det riktig til slutt.
Mm. Men noen, altså, jeg husker da jeg var, da Tidemann, min sønn, var bitteliten, så sa, og han lå på sånn teppe på gulvet og så på noen rangler og noen greier da, så kunne han liksom forsvinne helt inn I sin egen verden, du vet, sånn, han kunne komme inn I en sånn zone hvor han bare lås, holdt på med en kloss lenge og sånn, så jeg, mamma sa til meg sånn, ikke forstyrre, altså da han får være inne I den bobla der nå, for at da lærer han å leke litt selv og være inne I sin egen verden, og så kan du heller avbryte han, altså hvis du må avbryte han så gjør du det, men du kan heller gjør det litt med omhu, for hvis du ser at han inne I en sånn, med en bil og kjører frem og tilbake eller holder på med noe, så kan han kose seg med det. På en måte, da lærer han å bli mer selvstendig. Nei, stemmer det?
Ja, du vet jo at det var et veldig bra råd, altså det kjempeimponert. Det var en helt riktig måte å takle det på.
Ok, for da skal jeg si det til mamma. Men for det har jeg ført til, for da når han blir eldre, så har jo han ikke måttet ha meg med for å leke. Altså, av og til så husker jeg at jeg måtte sette I gang leken, sette meg ned på gulvet, begynne med noen klosser, og så kunne jeg liksom, for jeg vil kanskje lage middag eller gjøre noe annet da, og så kunne jeg trekke meg liksom rolig tilbake uten at han var avhengig av at jeg skulle være der. Det var det jeg kjente på, at liksom jeg... For det mange som synes det litt irriterende at de må være sammen med ungen sin I leken hele tiden, at ikke barnet klarer å leke selv.
Ja,
og
jeg jo ikke blant de som liker å moralisere så veldig til foreldre da, men der mener jeg jo at mange I iveren etter å gjøre sin beste kan bli alt for ivrige og involvere seg alt for mye, og da kan de risikere å få et barn som oppleves som veldig krevende og masende, som faktisk nekter å leke uten at foreldrene enten ser på eller med på leken. Så det utrolig viktig at barn får rom til å leke for seg selv, og at de får bedrevet av denne motoren som kommer innfra. Husk på at barn leker ikke hverken for å få anerkjennelse fra voksne eller for å få godiser fordi de har vært flinke til å leke, men de leker fordi det morsomt å få, de har en trang til det. Og den kan du risikere å forstyrre hvis du blir for aktiv
og
involverer deg for mye. Ja, jeg leste en førskolelærer som sa hvordan hun taklet dette for å ikke bli for ivrig. Hun sa av og til så må jeg holde meg selv litt fast, for ellers hadde jeg kommet til å gripe inn på feil steder.
Ja, ikke sant? For det jo det motsatte av de som synes, ja, det noen som synes leker kjedelig, og andre som synes det blir så revet med at de bare tar over styringen. Men så det å legge til rette, og at vi egentlig bare, det vi må vite at leken I seg selv, uavhengig av hva det hensiktsmessig.
Den har en egenverdi helt uavhengig av om voksne opplever den som unyttig, og det poenget egentlig.
Ikke sant? For jeg kan kjenne meg igjen at det sånn, nå lager jeg en lek av, for eksempel faren min, han lagde en lek til å gjøre på hytta, om at tid man kunne plukke brunsnegler I en bøtte. Og det var en lek tid man syntes var mega morsom, men jeg kan også skjønne det, altså, noen leker hensiktsmessig for fellesskapet at barn med på hvor jeg klarer å pakke inn en oppgave ikke sant? En kjedelig oppgave som en lek og så synes han det gøy men hvis man tar for mye styring ikke sant, over leken så ødelegger vi litt for dem, vi må la dem vimse rundt som det ser som de gjør da, at de vimser rundt med en pinne og stikker den inn I gresset.
Ja, du beveger deg inn I en gråzone som jeg snakket om, hva forskjellen egentlig på sosialt samvær og den type aktivitet som du har der. Det klart at hvis dette ledsaget av latter og ungene synes det kjempemorsomt, så det absolutt ikke skadelig. Men det er en form for lek, som absolutt forsvarlig å holde på med, og foreldre må jo få lov til å ta initiativ. Og en annen sak jo den at, det har jeg jo ikke rukket å nevne enda, men unger jo veldig forskjellige, og du kan jo tenke deg at du har et veldig passivt barn. Det tror jeg kanskje mange kan lure på. Og så sitter, har jeg sagt at vent på barnets initiativ, og så sier nå har jeg sittet I 2 år, og det har ikke skjedd noen ting. Altså du må være oppmerksom på at... Nei, det går absolutt ikke. Slik at hvis du har et tilbaketrukken, litt forsiktig barn, som kanskje til og med går I barnehagen og har problemer med å komme inn I lekegruppen, sitter og ser på, tør ikke, så trenger jo de hjelp til å komme med I leken, så da må jo den voksne involvere seg, enten du vil eller ikke, så da det helt riktig å involvere seg. Og spørsmålet, da vil noen si, ja, hva gjør jeg da? Og det jeg vil si da, det du gjør da, det at da kan du prøve å leke litt med barnet ditt, være til stede I barnehagen, eller de som I barnehagen kan bli enige om at de skal gjøre, at du begynner å leke med barnet og den voksne, at de leker sammen, og plutselig så kommer da de andre, vil synes det morsomt, da kommer de liksom inn bakveien, så å si, og begynner å leke med det samme, så kan du trekke det sakte tilbake. Det et triks for å få generte barn til å bli med I leken, for det noe av det verste som kan hende, egentlig at de blir satt på sidelinjen. Og så det et annet ytterpunkt, som der det riktig av voksne å gripe inn, og det at noen har jo ikke sosiale antenner, for å si det rett ut, og buser på og ødelegger faktisk leken og irriterer andre barn.
Altså og, noen barn som går inn og irriterer og styrer?
Ja, overstyrer andre barn. Og da må du også sette noen grenser og for eksempel si, nå må du vente på tur, du kan ikke ha denne leken hele tiden, og det kan ikke alltid være du som skal være først og så videre. Så de trenger veiledning, men de aller fleste barn, for de aller fleste barn, så går dette av seg selv. Så det som viktig både hjemme og I barnehager, det jo det at du en observatør som griper inn på de riktige stedene og ikke griper inn I tide og utide, for å si det sånn.
Men hvor mye skal barn leke da? Hvis du, altså, hvor ofte liksom?
Altså barn, de regulerer jo selv hvor mye de skal leke, så du trenger jo ikke tenke på har de lekt nok eller har de lekt for mye. Det går ikke an å leke for mye. Det går an å leke for mye hvis du leker så sent på kvelden at nå må du legge deg, men altså det kan ikke bli for mye lek. Det regulerer det fint selv, så det tror jeg, og det må ikke være samme mengden lek hver dag, og det begrenset hvor mye tid de får lekt hjemme og så videre. Kanskje har de lekt mye I barnehagen, og når de kommer hjem så har de kanskje lyst til å gjøre andre ting. Så det tror jeg ikke du skal bekymre deg for. Det regulerer barn fint selv. Altså.
Ja, men når de begynner på skolen da. Altså, jeg har en 7-åring som går I 2. klasse, og han klager på det. Jeg får ikke tid til å leke. Jeg må sitte ved den pulten, og han litt frustrert da. Og jeg vil leke, og så har vi, nå, vi har, liksom, han har en fritidsaktivitet, og nesten uten unntak så kommer tirsdagen da, hvor han har fritidsaktivitet, så sier han sånn, mamma, jeg vil jo leke. Og så tenker jeg sånn, hvordan vet jeg at han får lekt nok?
Han får ikke lekt nok. Og der, nå det jo sånn at jeg var jo en av de store motstanderne av 6-årsreformen den gangen barn skulle begynne på skolen når de var 6 år. Og grunnen til det var at jeg havnet faktisk I diskusjon med Gro Harlem Brundtland den gangen I Aftenposten.
Oi, selveste Gro?
Ja, fordi at Gro på ville veier het den. Jeg mente at det var sånn at det kom aldri til å bli tatt nok hensyn til at barn faktisk trenger å leke når de begynner på skolen. Og det mange som mener at det akkurat det som har skjedd, at det blitt for stort læringstrykk og for lite lek I 1. klasse. Og nå snakker du om at barnet ditt, som går I 2. klasse til og med, ikke synes at han får lekt nok, og det tyder på at han har samlet opp en masse holdt på savn på lek, altså at han en underskudd på lek. Så det vil jeg lytte til. Nå skal heldigvis denne 6-årsreformen, den skal evalueres nå, om det gikk sånn som det gikk. Fordi at det to leirer her. Det noen som mener at det viktig at barn lærer mest mulig, så fort som mulig, og noen mener at den faktisk må sette ned tempo litt grann, og at det viktig å utvikle andre sider ved personligheten, som for eksempel den sosiale, og den sosiale intelligensen skal også fungere hvis den andre skal fungere, og at det ikke nok tid til lek for de minste barna. Så jeg synes det var faktisk veldig trist, og jeg synes at det må du faktisk ta på alvor og lytte til og prøve om ja, du kan legge til rette for at han kan få lekt fra seg når han kommer fra skolen.
Ja, og det litt en, jeg bare tenker at akkurat det du sier der med at på den ene siden, for jeg tror de legger opp til at det skal være lekende gøy på skolen og sånn styrt lek da, ikke sant? Det som ja. Du egentlig snakker om sånn at man styrer leken. De skal få lov å tegne, men innenfor noen rammer. De, skal, ikke sant? De blir satt til å gjøre lekeaktige oppgaver, og at man har kanskje... Med de beste intensjoner tenker at man skal utdanne barna våre tidlig, men så blir det en sånn her glipp der med noen økonomiske spørsmål og noen måloppnåelser og noen greier hvor presset det ender med da, at det blir ja, men 28 barn I hver klasse, lange skoledager, ikke sant? Lite rom for lek, med mindre det passer akkurat innenfor den formen som læreren har sagt opp da.
Ja, og som jeg da har sagt, og jeg kan ikke gjenta det for mye, tror jeg, så kan jeg si at det et problem at leken blir et middel til å lære, en læringsmetode. Og det blir feil hvis det får for stor plass som læringsmetode, men det helt klart en fordel at barn lærer av å leke. Og på den måten så lek og læring to sider av samme sak. Ja, det har jeg også skrevet og sagt mange ganger at to sider av samme sak. Men det når du tar den styringen der og liksom setter læringsresultatet I fokus, at det det viktigste hva de har lært, da du på ville veier, fordi at da virker ikke denne motoren lenger. Ja. Det blir en slags styring som på en måte tar bort litt av kraften I den motoren som der fra før, og det uheldig, og det særlig I de to-tre første årene, at barn har veldig behov for å leke mer enn det de får I dag.
Og det tenker jeg sånn, ok, men hva gjør vi da når verden likevel sånn at barnet mitt går på en skole, og alle de lytterne som har barn på skole, og de selv om ikke barna deres har uttrykt det, så det jo stor sannsynlighet for at ikke de får lekt så mye da, I løpet av dagen, som de kanskje skulle ønske. Det da min jobb som mamma å bare ikke ha så mange andre planer da? Altså sånn at han får lov til å ta det igjen når han kommer hjem. Hvordan kan jeg løse det liksom?
Jeg synes du kan løse, du kommer jo I en tidsklemme her da, fordi at du kan ikke rekke alt, men altså sette av rikelig tid og kanskje få lov å ha vennene på besøk, og at du har noen å leke med, og at du legger litt til rette for at de kan få lov til å leke, og kanskje da helst I fred, for nå har det vært veldig mye styrt lek, så du trenger ikke tenke så mye på at du skal være med på det.
Nei.
Men at han faktisk da får lekt ut det han ikke har fått gjort på skolen, og det handler om å sette av litt tid til det.
Fordi at vi kan godt forsvinne I sånne tidsklemma, som du sier, og skulle også være flinke mammaer og pappaer som tar med oss barna på fotballtreninger, og på svømmekurs, og på det ene med det andre, ikke sant? Fordi vi tenker at, ja, men barnet mitt må jo også bli god til å sentre eller kontre, eller hva man sier I fotball. Og så gjør man det, og så blir ganske mye av hverdagen bunnet opp til det som ser lurt ut på papiret, men som da, jeg skjønner nå, kanskje ikke så lurt for barnet.
Jeg tror ikke det lurt hverken på papiret eller I praksis. Altså, jeg er jo egentlig lenge sagt at det en tendens til at det ser ut som de som har med på flest aktiviteter har vunnet I gåsegne kampen om å være den beste forelderen. Jeg mener jo at de som gir pokker I at barnet ikke med på så veldig mange aktiviteter og kanskje har valgt seg ut kun en aktivitet, det ikke sikkert nødvendig å ha det en gang, men tar livet litt mer med ro og ikke planlegger så veldig mye og kommer og bringer seg selv inn I tidsklemma, de lever et lykkeligere liv fordi det blir mindre stress. Så jeg tror ikke at det der rese med å være med på mest mulig aktiviteter. Husk på, det aller meste av dette styrt aktivitet som går helt på tvers av leken. Hvis du for eksempel tar et eksempel med et barn som til og med går for å spille fiolin, og barnet skal øve. Hvis barnet synes det morsomt å øve og elsker å spille fiolin, det greit. Men hvis barnet sitter og spiller fiolin fordi de forventer at foreldrene at han skal bli en fiolinist, så det langt på vei skadelig, vil jeg si.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Oi, ja, det hårde bud, men egentlig så det jo litt digg også at du sier at det vi trenger å gjøre, altså... Hvis vi, det vi tror vi driver med da, nå være verdens beste mamma og verdens beste pappa ved å kjøre sånn hardkjør I hverdagen med fritidsaktiviteter og oppfølging og øving og trening og det ene med det andre, det misforstått. Vi bedre mamma og pappa hvis vi bare chiller litt og lar ungene leke litt for seg selv.
Absolutt.
Så det da vi får mamma og pappa poeng egentlig, ja, ikke det motsatte.
Jeg har oppfordret foreldre mange ganger, for jeg tror det helt nødvendig til å senke skuldrene litt. Ta det litt med ro, og det kan jeg si det at barn trenger ikke verdensmestere til foreldre. Altså, de fleste blir jo flinke, normale, oppegående mennesker, og de trenger ikke oppfølging 24 timer I døgnet. Altså, du må la de få litt rom, og de voksne trenger også litt rom, og du blir også selv veldig sliten hvis du føler at du skal være med på alt, så du kvitt deg med den der dårlige samvittigheten og improvisere litt mer. Det at det står mye i kalenderen din som du skal rekke I løpet av dagen, bare det jo nok til at du blir stresset. Og det stresset det smitter faktisk over på barna.
Ja, det jo, jeg synes det jævlig gode nyheter, ass, folkens. Men det flere som har sendt inn spørsmål når de fikk høre at du skulle komme I dag. Og noe som går igjen hvordan får vi ungene til å leke selv? De vil være med på, altså mitt barn på 3 den som skriver, vil være med på alt de voksne gjør. Ikke sant? Vi var inne på det I sted. Og det forslaget da var å sette I gang leken, ikke sant? Som liksom starte opp motoren, og så sakte trekke deg tilbake. Var det
ja, det var særlig for passive barn da, som ikke har lyst til å leke eller som ikke synes det morsomt eller som lett vanskelig å aktivisere.
Så, men hvis du fortsatt handler I den klemma da, hvor barnet liksom har blitt litt sånn utselvstendig på å leke da, eller vil gjerne at det ekstra stas når mamma og pappa med, hvordan skal man lure barnet til å like å leke selv?
Ja, jeg tror at et triks kan være at du med litt I begynnelsen, og så trekker du det sakte, men sikkert tilbake. Leken, noe som så morsomt, at du rett og slett glemmer at du trekker deg tilbake, og rett og slett øve på det. Mm. Men jeg vil også, hvis det et barn som går I barnehagen, så vil jeg også tatt opp med barnehagen, fordi at det kan være et resultat av mye oppmerksomhet av voksenstyring I barnehagen nå, at barn blant nekter å leke, fordi det ingen som sitter og følger med på hva de gjør.
Ja, for de vant til det, at noen får se på dem hele tiden, og følger med på dem hele tiden, ja.
Og da tar de med det problemet hjem, og så når de da kommer hjem, så foregner de at foreldrene skal innta den samme rollen for de som I barnehagen har jo også et stort ansvar når det gjelder at ingen blir plaget, at alle får være med, så de må jo følge med hele tiden, og det ansvaret har du også hjemme, men ikke på samme måte, og du har tross alt dine egne barn og kjenner de godt, så du trenger ikke følge så godt med, bare det ikke skader seg. Og du må faktisk øve på å trekke deg tilbake og gjerne snakke med barnehagen om det noe som kan gjøre så annerledes der.
For jeg scroller gjennom her, og det det som går igjen. Altså 2,5-åring, det mye, vi regisserer leken for mye. Det skadelig? Det en som skriver? En som sier, jeg jobber som lærer og får vondt I hjertet hver høsten. Jeg ser 6-åringer sitte pent på pultene sine timesvis. Hva kan vi gjøre? Ikke sant? Det tydeligvis ikke bare jeg som føler på det med skolen, eller føler at vi kanskje har kommet til det, altså vi styrer dem for mye. Jeg husker det jo ikke så lenge siden jeg var barn, jeg 35 år nå. Jeg husker at liksom det der å få gå hjem alene fra skolen, da jeg begynte på skolen da jeg var 6 år, for jeg begynte for tidlig, og da gikk vi jo hjem alene hver dag, og det var sånn 1 kilometer kanskje. Vi brukte så lang tid på den turen hjem, altså det var pinner og steiner nede I sånne små bekker, vi fant biller og kvister, vi snakket med de andre, vi gikk på epleslang, altså det var så mange, jeg hadde liksom 2 timer på meg, hvis jeg ville, til å gå hjem og leke hele veien. Ikke sant? Mens nå det jo, uten at vi har merket det nesten, så det nesten ikke sånn lenger.
Nei, det alt for planlagt, og det rett og slett for lite tid til frelek, og det heller ikke arealer og alle steder. Det jo ikke alle som kan gå ut en gang, og avhengig av å leke enten I barnehagen eller hjemme, fordi det ikke arealer som trygge nok.
Men ok, så egentlig så det sånn at vi må bare sette av tid. Vi må backe off og sette av tid til at de får leke. På, og så må vi styre det hvis det blir, hvis det blir noen som dominerer veldig eller sånn. Der det en som spør om her, for hun sier, jeg har et spørsmål angående søsken. Når og hvordan skal man gripe inn dersom leken går over i krangel? Jeg skjønner at de skal få prøve å finne ut av ting selv, men når begge hyler eller slår hverandre eller sånt, når det jeg skal, ikke sant, når skal jeg gripe inn da?
Det skal jeg prøve å gi et veldig klart svar på. Altså det er jo normalt at søsken krangler, og det blir litt knuffing og litt fysisk aktivitet, og det er klart at du må gripe inn hvis det noe som kan være helseskadelig. Men det som du skal være spesielt oppmerksom på når det gjelder søsken er det den ene som stadig kommer best ut av dette her. For hvis det er sånn, jeg så nemlig en undersøkelse nå som var ganske skremmende, og det handlet faktisk om søsken som mobber hverandre, for det tenker vi faktisk ikke så veldig over at det kan skje. Og det handler jo om at den ene da plager den andre over lang tid, og det kan være ved å si stygge ord eller komme med kommentarer og så videre. Og hvis det er det samme barnet som på en måte plager den som er yngre, så viste faktisk den studien at ved 18 år så var det omkring 3 ganger så høy sjanse for at de kunne få alvorlige psykiske problemer. Og at mobbing fra søsken, og det er det det handler om i dette tilfellet her, da, hvis dette går for langt, faktisk er mer skadelig enn å bli plaget av jevnaldringer. Og hva er logikken bak det? Jo, hvis du blir plaget av dine egne søsken, så har du jo problemer 24 timer i døgnet. Ja. Så dette er noe som foreldre
Krangling og mobbing er jo ikke det samme.
Ikke det samme, og det skulle jeg akkurat til å si at det er jo en grenseoppgang der mellom liksom at det viktigste er at den ene kommer bedre ut den ene gangen, og den andre kommer bedre ut den andre gangen. Men hvis det er problemet går bare én vei, sånn at det må ikke bli hysterisk og si at oi, nå krangler de, nå får de psykiske problemer, dette går galt. Altså det er helt normalt at søsken krangler, men det er når det blir en ubalanse i, hva skal jeg kalle det, maktforholdet mellom søsken, der den ene bestemmer hele tiden, og den andre blir underkuet. Det er skadelig over lang tid, og der må foreldre sette foten ned. Det er det bare foreldrene som kan gjøre, for det er de som ser det.
Ja, så da må man inn, og så må man moderere, og så må man ta litt styring, rett og slett.
Ja, absolutt.
Så det er litt sånn der, det er en balanse mellom å la dem være i fred, og så allikevel ha med, liksom, følge med et øre. Ikke sant? Sånn at man kan gripe inn, og også se på det litt over tid. Ikke sant? Men jeg tenker på det også, fordi mitt barn, for eksempel, da, han kan være ganske sånn dominerende i lek, og det vil jo... Eller det kommer an på hvem man leker med, men det er jo noen relasjoner hvor han er den styrende parten, ganske sånn, alltid, hvor han setter i gang og styrer, og setter reglene og sånn, og han har en venn hvor det er liksom deres relasjon er litt sånn da. Han andre vennen opplever at har det veldig gøy på de premissene, og noen ganger er det clinch, og da diskuterer vi det, og så er jeg litt sånn innpå og sier sånn, nå er ikke du alltid som å styre tid med han, nå må han få lov til å holde på litt, og sånn, men hvor mye skal man gripe inn, for det, barn kan være ganske brutale på det, at den ene kan dominere veldig, eller...
Ja, nå kan du ikke se helt borte fra at noen kan like bedre bestyrt enn andre, da. Altså,
ja, så det finnes tilfeller av
det. Det finnes tilfeller der det noen synes det er greit. Men du sa jo nå nettopp at noen ganger så havner det i en klinsj. Og jeg vil si at den klinsjen bør du faktisk sørge for å gripe inn i, fordi at da har det gått for langt, og da må den andre få lov til å gå ut med seieren, for å si det sånn, og da må du sette noen grenser. Og hva skal du gjøre da? Jo, du kan jo for eksempel da si til han som dominerer at hvordan ville du reagert hvis det var noen andre som skulle stirre deg hele tiden? Hvordan ville du reagert på det? Ville ikke du blitt irritert da? Altså, det går an å appellere til barnets følelser og hvilken alder var du hadde på den?
Min er syv, men tenker at det er et generelt
problem. Ja, da skjønner
problem,
han jo det meste, ikke sant? Så da kan du virkelig snakke, og jeg rett og slett appellere til barnets følelser og få barnet til å tenke over, hva ville du ha følt hvis du var i den andre sted, fordi at da er barnet blitt så gammelt at det kan på en måte sette seg i den andre sted og prøve å forstå den andres følelser. Når det er 7 år gamle, så er det blitt ganske gode på det faktisk. Så det vil være en veldig effektiv måte å snakke med barnet på i dette tilfellet her.
Og speile det liksom, og snu på situasjonen.
Nettopp, ja.
Men også hvis man, jeg tenker at en ting er, nå tar jeg utgangspunkt i mitt eget barn, men det er jo veldig sånn vanlig problematikk egentlig, eller så det ikke alltid et problem som du sier da, for hvis og det kan være søskenforhold også, min yngste søster ble alltid styrt, vi tre søstre, hun I midten, de to var sånn erteris, og hun I midten som var eldst da, de to, hun styrte alltid, ikke sant? Hun gjorde, hun ledet all lek alltid, og det var sånn det var, og det var helt tipptopp stort sett, ikke sant? Og det, skal man da gå inn når det også harmonisk og prøve å liksom heve statusen til den andre, ikke sant? Gjøre det ikke-dominante barnet mer dominant. Nei, altså, hvor mye skal vi inn der og liksom...
Nei, altså, jeg tror ikke... Hvis dette glir, og du føler... Du får en ganske god magefølelse om det noen som lider og ikke tør å si noe. Men hvis det trivselsnivå på topp, kan du si, og dette glir greit, så tror jeg egentlig at jeg ville satset på at de klarte å ordne opp I dette selv, og at det kom, hvis det kom noen tydelige signaler om at noen var misfordelig med situasjonen, da tiden inne for å gripe inn, men det, I en familie sånn, så skal det veldig mye til at ikke de tør å si fra, altså.
Ja, ikke sant?
Så derfor så tror jeg ikke at, altså, jeg har en veldig god tiltro til at foreldre har en god magefølelse. Hvis du føler at her det noe som ikke bra, så har du, kan du stole på magefølelsen, da har du som regel rett, og da må du prøve å finne ut av det. Men hvis du ikke har den magefølelsen, så bør du prøve å gjøre noe, fordi det noe som heter intuitiv foreldreomsorg. Jeg vet ikke om det noen som har snakket om
det. Det en egen episode, kjenner jeg. Da må du komme tilbake.
Men det handler jo egentlig om at foreldre flest faktisk I mange tilfeller kjenner selv på kroppen hva de skal gjøre I forskjellige situasjoner, og det forbausende mange som gjør de riktige tingene til riktig sted, og som ikke trenger hverken veiledning eller noen ting. Faktisk de fleste klarer å fikse det. Og derfor så kan du si at mye av den opplysningsvirksomheten som finnes på det.
Som vi driver med.
ja, og vi driver med også. Den, altså, noe av den kunne de kan mange klare seg rett og slett foruten. Det jo litt greit at jeg sier fra det. Og jeg vil spesielt advare mot, for eksempel hvis jeg nå sier noe I dette programmet her som noen helt uenige, og sier han der kommer jeg ikke til å høre på, så sier nei, for Guds skyld, altså gjør ikke det. Altså du må ikke gjøre noe som du fundamentalt uenig med et eget barn, fordi en fagperson eller et eller annen blogger har skrevet det på bloggen sin. Altså du må bruke liksom litt sunn fornuft og, ja, for hvis du, og magefølelse. Liksom,
hvis det fungerer kjempebra hjemme hos dere og trener fotball 3 ganger I uka, og det drithyggelig, altså sånn, det som vi snakket om I stad, ikke sant? At den organiserte idretten og leken dere driver med, som voksenstyrt og sånn, hvis den helt sånn tipp-topp hos dere, så det det du mener, så skal du ikke nødvendigvis...
Ja, selvfølgelig.
Skal du ikke høre på og slutte med det, og dere begynner med frilek ute I gresset?
Absolutt ikke, men jeg snakket jo om den dagen du begynner å føle deg stresset, og at du ikke rekker med 2 biler en gang, fordi at du må ha taxi I tillegg, fordi du har så mange aktiviteter og så mange barn, så du ute og kjøre. Men altså, hvis familien har organisert seg, dette går på skinner, og alle synes det morsomt, og har det hyggelig, så det vel ingen grunn til å snu på det, fordi om jeg sa at jeg synes at for mange går på for mange aktiviteter, det absolutt ikke Nei. Det som meningen.
Men det hvis du har den mage, altså hvis du liksom, hvis barnet ditt som midt har kommet hjem fra skolen og sier han ikke får lekt nok og så tydelig, eller du tenker, ikke sant, at du ser at ikke, du føler ikke at det går helt på skinner, det ikke et eller annet som skurrer, men du vet ikke hva, så det jo fint å si sånn, ja, men får vi lekt nok, eller får han lekt nok? Det kan være et spørsmål man kan stille til seg selv, og så kanskje det, kan vi kutte vekk noe I hverdagen, kan vi lette på kravene, ikke sant?
Ja, det var jo et veldig bra eksempel det du tok der, synes jeg. Det var derfor jeg tok også tak I det også så grundig, fordi at det helt klart at det, der noe som har skjedd, og som ikke helt bra, og da har du en god magfølelse, og det beste du kan gjøre mot deg selv, mot barnet ditt, å prøve å gjøre noe med akkurat det. Det lurt å bruke ørene I sånne situasjoner.
Du, det jo immer deilig at du sier det også. Tenk at en professor I pedagogikk ber å stole på oss selv, det veldig digg. Men du... Så fri lek kjempeviktig, men hvor mye skal vi liksom slippe dem fri for seg selv da? Vi altså, de kan jo skade seg, og vi må vi ikke passe på dem?
Du slipper det ikke fri på steder der det trafikkfarlig å oppholde seg, for å si det sånn. Men å slippe det ut på ulendt terreng, eller å leke på asfalt, eller på glattisen, det tror jeg faktisk at du blir nødt til å gjøre. Nå har jeg sett på en ganske interessant undersøkelse som har praktiske konsekvenser, og den sammenlignet til barn som fikk kun lov til å leke ute på en sånn stor gummimatte kontra de som fikk lov til å leke på asfalt.
Og det viste, hvor gamle de barna?
Ja, de var i førskolealder,
ja.
Altså 5-6-åringer. Og da viste det seg at de som da fikk lov til å leke på asfalten, og de falt og slo seg og fikk skrubbsår, de blir mye flinkere til å passe på seg selv enn de som var skånet for det. Og det jeg vil frem til, det at du må være forsiktig så du ikke får sånne bomullsbarn, at du så redd for at de skal komme. Altså, du ikke en dårlig forelder hvis barnet ditt får et skrubbsår både i panna og på knærne, så det egentlig et tegn på at barnet har fått lov til å utfolde seg fritt i fri lek ute i naturen. Og det har alle barn godt av, og jeg tror det for mange foreldre som for redde, og jeg inviterer ikke til noen at det skal skje ulykker, men jeg tenker med skrekk og gru på en barnehage som var veldig omdiskutert for noen ganske få år siden. Der var det glatt ute på lekeplassen, og det var foreldre som insisterte på at barna skulle ha på seg hjelm når de var i barnehagen, og det synes jeg går for langt. Det ble en kjempediskusjon.
Ja. Ja, for nå vet ikke jeg hvordan det var i den barnehagen, altså hvis det er liksom en dødsfelle, så er det kanskje lurt med hjelm, men jeg tenker at det du sier er jo, liksom jeg føler at det er litt sånn symptomatisk for min generasjon foreldre, da, at vi har jo blitt så smart, vi vet så mye om barns utvikling og hva som lurt for dem og ikke lurt for dem, og liksom, vi har blitt litt sånn, fått sånn mange krav til å gjøre det beste hele tiden, så vi tenker sånn, vi skal beskytte dem mot alt, vi skal beskytte dem mot ubehagelige opplevelser, både fysiske og psykiske, emosjonelle, de skal ikke gråte, de skal aldri oppleve ubehag da. Og det er jo, så vidt jeg forstår, å gjøre dem en bjørnetjeneste. Vi skal heller selvfølgelig ikke utsette dem for noe skikkelig, skikkelig alvorlig eller kjipt, men at heller være der og liksom for å trøste dem når de slår seg på kneet. Hvis du skjønner.
Helt klart, da, du inne på noe veldig viktig der. Jeg skal ta et eksempel. Slik får du et lykkelig barn, er jo et typisk oppslag, ikke sant, på nettet.
Hadde lest den jeg.
Og den hadde du lest, og da kan jeg si, ja, men vil du virkelig ha et barn som lykkelig hele tiden? Det jo i hvert fall en veldig dårlig forberedelse til det som kommer senere, for det det ingen som kommer til å bli. Og de har faktisk godt av å gå på en smell. Alt skal ikke gå på skinner hele tiden. Så det at de gråter og lei seg og har tapt i et eller annet konkurranse eller har en dårlig dag, det må de få lov til, for hvis du skal skjerme dem for enhver form for ulykkesfølelse, så har du forberedt dem veldig dårlig på det som kommer senere.
Og så blir man kanskje ikke lykkelig av det heller. Altså det tenker jeg, vi har laget en episode som heter Lykkelig barn faktisk, og der er fokuset nettopp det at barn, det handler ikke så innmari mye, altså det handler om å bli tatt på alvor, ikke sant, i de følelsene livet gir. Om det er smerte, sorg, tap, glede, sprudling, begeistring, hva det nå enn er, at man som foreldre står ved siden av og sier sånn, at man viser at det lov da, at hele spekteret er en del av hverdagen på en måte.
Ja, det jo akkurat det som innfallsporten til å takle det problemet der å si at jeg forstår at du lei deg nå, men sånn det, sånn gikk det denne gangen, men jeg føler med deg, og det kan du gjøre sånn at du gjør tydelig uttrykk for at du har empati for det barnet føler. Men å skjerme dem for enhver følelse som kan handle om noe ubehagelig, det er ikke lurt.
Ja, det skal vi ikke gjøre.
Nei, det synes jeg ikke er en god forberedelse på.
For livet?
Nei, jeg har vel merket hvordan det er. Det går jo opp og ned.
Ja, det gjør det. Ja, det gjør det, vet du. Men, nei, ok, så i leken også så skal vi la dem få lov til å springe, og det er ikke farlig om de risikerer å slå seg så lenge de ikke er dødsfarlige, rett og slett.
Nei, det er absolutt det som er poenget, at jeg sier jeg inviterer ikke til ulykker, men at de må få lov til å slå seg litt. Men for eksempel trapper er jo et problem med 1-2-åringer i huset.
Ja.
Altså, jeg mener absolutt ikke at de skal få vandre ut på
leketrappen,
og, ja, gå baklengs nedover trappa og slå seg i hodet og så videre. Det kan jo være livsfarlig å bli skadet for livet. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om at foreldre er så rett og slett så redde, at de er redde for at de skal snuble faktisk. Holder de hånda hele tiden, tørrer ikke, slipper de løs. Det det jeg snakker om.
Mm.
At det blir for overbeskyttende. Det går en grense mellom hva som idioti når det gjelder å ta risker, og hva som idioti når det gjelder å skjerme de, og det den balansen som man må prøve å se etter. Og der mener jeg at mange alt for redde.
Ja, ok. Ja, det skjerpings der, og folkens, altså at vi engstelige for at barnet skal få vondt, ikke så viktig som at barnet må få lov til å utfolde seg, ikke sant? Innenfor helt, altså sunne grenser. Skrubbsår er ikke farlig. Sant?
Nej, det är inte farligt att falla. Det ser ut som den stund till sommaren, men det är ju inte farligt att falla I vatten heller, hvis du har redningsväst. Alltså vad är poängen med redningsväst, hvis inte barnet ska falla ut I? Alltså det är den enda måten de kan lära och passa sig på. Det är ju att de vetter I
vatten. Det är bara bud. Ja. men jag skjønner vad du menar. Det är liksom du har sån deilig, det är deilig att ha så hardt har på något. Men vi hade akkurat den situationen faktiskt. Det var med svømmevest og det hele på brygga. Stupte ut I lente seg for langt ut på kanten och då var søstera mi ute I vatten och tog emot barnet mitt da. Men den upplevelsen var så skrämmande att han fick en problem med att de kan bli ganska rädda för vatten då och bryggeliv. Men han fick blev inte det heller han fick men han fick naturlig respekt för att närma sig den kanten.
Nettopp.
Nettopp säger det och dricker en slurk vatten. Nej men så bra. Så bottom line här är att låta barn leka mer. De har rätt på att leka, fri lek. Vi må ge dem den möjligheten. Och du trenger ikke, du mamma eller pappa der ute, å leke sammen med dem hele tiden. Hvis barnet ditt inviterer deg til å lese bok, eller være med på å bygge Lego, eller noe sånt, og du har tid og lyst, så skal du selvfølgelig gjerne være med på det. Men pass på at ikke det bare blir lek sammen med deg, ikke sant?
Det var en veldig presis og god oppsummering, synes jeg.
Fy fader, nå ble jeg stolt. Det så koselig også av en professor, Agitta Forros. Det veldig bra. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Stein Erik.
Takk for at jeg fikk komme.
Jeg synes det kjempekoselig at frilek liksom det new shit igjen. At vi 2018 skal tilbake til liksom litt mindre orging og litt mer fritid. Åh, jeg kjenner at jeg trenger det selv. Ikke bare barna, tenker jeg at vi voksne sikkert trenger det litt også. En ting jeg blir veldig glad for, folkens, når dere sender meg, altså nå har dere vært flinke til å sende meg lydfiler på mail. Jeg vet det kleint, men jeg helt avhengig av at dere som hører på Foreldrerådet, selv om ikke dere kanskje føler at dere har noe å melde, tar opp telefonen deres, trykker på diktafonfunksjonen, og tar opp noe skryt, noe dere imponert over I foreldre. I enten venner av dere, eller som foreldre dere ser langt der ute, hva det vi kollektivt liksom imponert over. For at når du sender inn det skryttet, tar opp det på diktafonen og sender det til thea.klingenberg@gmail.com, så kan jeg dele det skryttet ut, og så det noen folk der ute som blir stolt, ikke sant? Åse har sendt meg fra telefonen sin en lydfil. Hun har nemlig noe på hjertet som hun blir veldig imponert over.
Jeg vil faktisk få skryte av alle gutteforeldrene der ute som lar guttene sine få gå I kjole. Ikke akkurat at det trenger å være noe å hige etter, men bare det å la guttene sine få være sårbare og få kle seg I hva de vil, enten det glitter, eller om det dinosaurer, eller biler, eller hva det Men I hvert fall, her om dagen så jeg en liten gutt som gikk I kjole på Coop på Grunnløkka. Og grunnen til at jeg vet at det en gutt, fordi at jeg hørte mammaen kalle han Lukas. Og det tenker jeg at det litt kult da, for jeg opplever ofte at jeg får litt kredd om jeg kler jenta mi I det man kanskje ser på som litt sånn tradisjonelt guttete da. Men jeg ser jo nesten aldri det motsatte. Og jeg tenker kanskje også at det lettere for gutteforeldrene å holde litt igjen på det rosa og typ kjole da. Kanskje, jeg vet ikke, for jeg har ingen gutter selv. Men uansett, det synes jeg I hvert fall man skal skryte litt av, altså.
Åse, fy fader, takk for at du sendte inn det skrytet der, og jeg helt enig. Creds til alle dere som lar ungene deres være seg selv. Jeg applauderer. Det ikke så, jeg skulle ønske vi hadde et helt sånt tusenvis av mennesker bak meg som kunne applaudere sammen med meg, men... Det har jeg ikke. Tusen takk for innspill. Hvis dere har temaer dere vil at jeg skal ta opp, eller helt konkrete spørsmål, forslag til helt konkrete gjester. Ikke sant? En eller annen ekspert har prøvd å få time hos, fordi dere har et eller annet dere dealer med hjemme, men så har den eksperten for lang kø. Jeg kan snike I køen. Jeg kan invitere eksperten hit og stille de spørsmålene på, som du lurer på. Så send meg alt du vil. Kjærlighetserklæringer nå. Tar imot de med et stort smil. Enten på mail til meg, thea.klingenberg@gmail.com, eller på foreldrerådets side på Facebook. Det mega hyggelig. Vi et gruppearbeid. Til neste gang, folkens, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.